Markus hoofstuk 6 vers 7 tot 13. Ons groet jou hier vanuit die toekomsvenster bediening en ook in samenwerking en netwerk met verskeie ander diensaksies en bedieninge, en ek is so dankbaar vir hierdie geleentheid om met jou te gesels uit die Markus Evangelie. Dis 'n wonderlike boek en ek vertrou dat jy ook in jou eie tyd al sommer 'n slag of drie daardeur geblaai het. En die opskrif hier is Jesus stuur die 12 uit. Wie, die woord van die Here is so merkwaardig, nee, nou, weliswaar, soos ek reeds gesê het, kom die opskrifie een bykie later eers by die tekst uit, nee, dit was nie aanvankelijk deel van die tekst nie, dis die manier waarop die redakteure en die bybelvertalers vir ons help om te verstaan wat die essentie is van die gedeelte, die perikoop wat nou volg, maar net die woorde, Jesus stuur die 12 uit, is reeds een stuk verkondiging, want dis waaroor het gaan. En ek herinner my dat ons by vorige geleentheid gepraat het, dat Jesus sien hulle, hy roep hulle, nee, en hy moedig hulle aan, en hy stuur hulle uit, en hy sê julle roeping in hierdie wêreld is om vrug te dra. En so in vers 7 lees ons net hierdie woorde, Jesus het die 12 nader geroep, en hy het hulle 2-2 begin uitstuur. Nader geroep, uitgestuur. Nader geroep, toegeris, uitgestuur, om wat te doen? Om disippels te maak. Daar staan, hy het aan hulle mag oor onrein geeste gegee. Verder het hulle beveel om niks vir die pad saam te vat nie, net 'n kierie, geen kos, reissak, geld of 'n beursie nie. Hulle moes wel skoene aantrek, maar nie nog 'n kledingstuk saamvat nie. Nou, dit getuig alles net van die absolute geloofsvertroue, dat die een wat stuur, wat die mandaat gee, dat hy ook in staat is om te voorsien wat nodig is om daardie mandaat uit te voer. Iemand het eenmaal gesê, daar is die plek vir lone rangers in Godse werk nie. In die tekst wat ons gelees het, vertel hoe dat Jesus die disippels in pare uitgestuur het, 2-2. Een mens sou kon redeneer, Jesus sou soveel meer kon vermag as hy sy volgelinge 1-1 gestuur het. Maar dan is daar natuurlik sprake dat, daarvan dat mense, wanneer ons saam is, ons mekaar kan bemoedig en ondersteun. Die wysheid waarop Jesus die disippels uitstuur, namelijk 2-2, wys op ons aangewesenheid op mekaar. Geen enkele persoon het al die insig en die wysheid en die onderskeiding wat nodig is nie. 2 is 'n metafoor vir meer as 1, nie by hulle self nie, maar in pare of groepe. Ek dink nie, die voorbeeld is noodwendig die wet van mede en perse nie, maar het wil 'n baie belangrike beginsel onderstreep. Ons het mekaar nodig in die koms van Godse koninkryk. Ek is nie 'n koning op my eie, nou ja, wat mense dit ook as hy noem nie. Nee, ons is veronderstel om by mekaar in te haak, en ons moet soos een aksie, alhoewel ons verskillende beklemtoninge mag hê, moet ons soos een aksie die koninkryk van God in hierdie wêreld laat deurbreek. 2-2 kan vir mekaar aflos, hulle kan vir mekaar bid, hulle kan mekaar bemoedig en ondersteun, ook wanneer het moeilik is en die woord nie goed ontvang word nie, hulle kan vir mekaar intree, hulle kan namens mekaar getuienis lewer as hulle woord in twyfel getrek word. 2-2 kan op mekaar inspeel, hulle kan mekaar help, hulle kan aanvul, hulle kan by geleentheid ook mekaar vermaan en teregwys. Die tekst sê, ons het mekaar nodig as kinders van die Here. Genoeg gesê, ook in hierdie tekst, dat kerke so stelling teenoor mekaar inneem, dat gelowiges so stelling inneem teenoor mekaar. Daar word gesê dat gelowiges, Christene, die enigste mense is wat hulle eie soldate in die rug skiet. Jesus het 12 mense rondom hom gehad. Weliswaar het Jesus nie behoefte gehad aan enige van boestaande voordele nie. Uiteraard weet hy alles en kan hy alles doen. Toch het hy homself gedupliseer in sy volgelinge. Om jou kennis en vaardigheid te dupliseer is ook 'n belangrike beginsel. In die praktyk kan 'n mentor en 'n mentee saam uitreik en so vind daar groei en volwassenheid plaas. Ek wonder, waar is jy deel van 2 van 'n groep wat in die koninkryk van God 'n verskil probeer maak?